Mezulari nahi beste berri.
Eta mezularian ez diogu bizitza inori ospindu nahi, hori bai. Baina gehiegi goxatzeak ere baditu bere albokalteak, eta horrek ere honik ekartzen ez duelako azukreari buruz hitz egiteko asmoa daukagu gaur, mezularian Elhuyarrekin egiten dugun tartean. Ana Galarraga, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Izan ere, azukrea neurrian bai, baina hortigora tira, oso na ere ez, ala?
Gauza gehiegirekin gertatzen den bezala. Ba, danak
dana
daukala,
neurrian.
Bai, daukala muga.
Neurria bilatzea izan da kontua.
Hori da kontua, bai. Eta azukrearekin gauza bera, bai.
Badago horre, ikerketa bat, azukrearen pozoia zitze egiten duna, hori.
Bai.
Gehitxo izatea, esatea izango da baita ere?
Bueno, ikerketa asko daude hori izaten dutenak, baina bat adibidez atera zan Nature aldizkarian eta izenburua
deigarria da.
Bai, bai, hori pozoiarekin parekatzen dulako. Ba, egia da gero ematen dituzten arrazoiak eta bai, horrea eramaten gaituztela pentsatzera hartu behar dela batzutan pozoi gisa. Gehitxote dan, hombre, bai, neurriaren kontuakin ez, baina horregatik pozoiarena ere, botika eta pozoia askotan baitare izaten da substantzia bera eta dosia bakarrik aldatzen da. Ba, bueno, azukrearekin batzutan hori. Baina, gero eta arreta handiagoa jartzen aizaio, batez ere azukre kontsumoa mugatzeko zen neurria hartu daitezkeen. Ikusten dalako oso lotuta daola gaixotasun metabolikoekin. Eta hor arazoa ez dela obesitatea, ez dela gizentasuna, baizik eta azukre kontsumoa. Pentsatzekoa da zemata azukre gehiago jan, ordun eta arrisko handiagoa obeso izateko, eta hori horrela da, baina ez bakarrik azukreak gantzak, eta beste bizioitura batzuk ere badaude, eta ez elikadura kontua bakarrik, ez da. Orduan ikusi dute, obesoen 20% osasun oso ona dutela, ez daukatela ez diabete arriskuri, bihotzeko eta zirkulazio aparatuko gaitzak izateko arriskurik, naiz eta obesuak izan. Orduan, obesitatea elitzateke izango, aditu hauen ustez, gaixotasun metaboliko hauen eragile, baizik eta indikatzaile bat. Adierazten diguna, balitekela, baina ez kasu guztietan. Orduan, espaldimada obesitatea zer da? Bada egiten da kontsumoa, hainbat sustantziena, tartean azukrearena. Orduan, azukre kontsumoa mugatuta.
Izan ere, azukreak ere engantzatu egiten du.
Bai. Bai, hori bai, adikzioa hitz egiten da kasu hietan, eta hor egia da, egindian azterketa gehiena, xaguekin eta egin dituztela, baina pertsonetan ikusi dutenagatik, bada oinarrian, garunaren funtzionamentuan, eta oinarri bat adikziotzat joalizateko, eta portaeran, bietan. Ez bakarrik, fenomeno mekanismo fisiologikoak ez da, eta gure gorputza nola funtzionatzen duen, baizik eta guk ere ze ohitura hartzen ditugun eta ze joera. Eta bi alderditatik adiktibotzat, edo jo daiteke azukrea.
Horrexegatik, adikzioa eragiten duelako edo beste adikzioa sortzen duten produktu batzuekin bezala, bai alkoholarekin edo tabakoarekin egiten duten bezala, ari dira pentsatzen edo saiakera batzuk egin dira, zergak ilotzeko, ez?
Bai, edari azukre dunen gaineko zerga aspaldiko proposamena da, herrialde batzutan jarri eta kendure egin izan dute, industriak oso gaizki hartzen dulako kontua noski, eta jarri duten leku batzutan kentzare, bai, lortu dute. Baina tartean behin azaltzen da gaia, eta adibidez, Britania hondiko parlamentuan azkenean onartu dute edari azukre dunen gaineko zerga bat, baina edari, ez freskagarri bakarrik. Eta 2018an pentsatzen dute martxan jartzia. 110%-eko zerga bat izango da, eta hortik aterako duten dirua, kalkulatu dute izango dala, gaur egun eskola umeetan kirolean erabiltzen denaren, inbertitzen dutenaren bikoitza. Beste alako bi aterako lituzkete zergatik. Eta esan dut ez diala bakarrik, freskagarriak eta edari nola da, energetikoak edo, alkohol dunak, zerbezak ere azukre pila badauka. Eta hor zerga handia, gainea zerga handiena haiek izango lukete. Ze zerbeza lata batek, dauka Coca-Cola lata batek baino, 125 edo azukre gehiago.
Beraz, orduan, alkoholaren alde batetik eta azukrearen abestetik.
Hori da, orduan, klaro, hori Britania hondian izan daiteke eztabaida iturri.
Zerbezarekin.
Bai, horregatik. Orduan, hau da, nahi ikusiko deu, egitasmoa hor dao, 2018an martxan jartzeko asmoarekin, baina iritsiko otedan hori horrela izatera, ba, ni pixkat esteptika naiz.
Mm-hmm. Hemen hurbilago, Katalunian ere egin zuten alegin txiki bat.
Egin zuten, etzan aurre atera, Frantzian ebai, Danimarkan ere egin dute, oain leku gutxitan dao martxan, Australian ere, baina azkenian Australian egin zuten alderantzizkoa ze beste zea bat, estrategia bat da, ba, fruta eta barazki kontsumua handitzea eta horretarako ba, zergak jeistea produktu hori edo eskura jartzea ba, barazkiak eta frutak. Eta azkenean Australian horren alde egin dute, Hego Afrikan ebai, baina Berkeleyen adibidez da Estatu Batuetako leku bakarra daukatena azukrearen legea. Eta guain Kanadan medikuek proposatu dute etiketatan jartzia zenbatekoa den azukre gehitua. Elikagai guztietan. Ez dakindik horrek gero hemen adibidez Europa mailan eta estatuan eta egin dituztenean etiketatuak ze ondorio daukan gure kontsumo ohituretan, ba ikusi da benetan ez dula ezertan eragiten. Izango da eta bada eta gero ta gehiago seguru asko ba kontsumitzaile kontzientziatuak eta gustatzen zaienak ez bakarrik informatzea baizik eta horren arabera erabakitzea, ezta? Hoiek segura asko ba oso kontuan hartuko dute edo behintzat eskertuko dute informazio hori ematea. Batetik zerdun berezko azukria eta bestetik gehitua ze askotan jartzen dute, ez? Azukre gehiturik gabe, ba, erantziri gabe, baina lehendik behar bada badu, ezta? Ba etiketatan azukre erantzi hori edo adieraztia eskatu dute oraindik ez dago onartuta, baina bueno.
Bueno, ba gauza guztietan bezala informazioa izatea egokia dela. Eta gauzak neurrian hartzea ere bai, ezta?
Bai, hori da. Ze zentzuzko gauzak esaten ditugun, baina gero ez egu zentzuzko katzen beti, eta bai.
Bueno, Ana, zerbait gehiago erantzeko, honetan utziko dugu. Bueno, ba, jarraituko dugu hortaz, mezularian, Luiarren tartean, 15 egun barru, jaiegunak ondo pasa, Ana.
Berdin, aio.